ergaa Phaawulos gara warra Qolosaayisitti erge, gara warra Qolosaayis boqonnaa tokko. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e, Ximootiyoos obboleessaa wajjin kana caafuu kooti. Kanaan obboloota Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Qolosaayis jiraataniif nagaa koo nan dhiyeessa. Waaqayyo abbaan keenya ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Yommuu isiniif kadhannu, nu yeroo hundumaa Waaqayyoon abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin galateeffanna. Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Kana gochuu keessanis sababii abdiin Waaqarraa isiniif kaa'amee jiruuf, waa'ee abdii kanaa duraan dursitanii wangeela isa dhugaarraa dhageessaniittu. Wangeelli kunis isin bira jira. Guutummaa biyya lafaa keessa akkuma jiru, ija godhachaas akkuma ballatu, erga gaafa isa dhageessanii ayyaana Waaqayyoos dhugumaan hubattanii, akkasuma isin gidduuttis hojjechaa jira.
Waa'ee ayyaana Waaqayyoo Ephaafiraas hidhata keenya isa jaallatamaa irraa bartaniittu, inni Kiristoosiif hojjetaa amanamaa ta'ee isiniif ergame. Waa'ee jaalala keessanii isa Hafuurri Qulqulluun kaase isatu nutti hime. Kanaafis nu erga gaafa kana dhageenyeetii Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiimu. Fedha isaa hubattanii ogummaa hundumaan qalbifannaa Hafuurri Qulqulluun kennuunis akka guutamtaniif Waaqayyoon isiniif hin kadhanne. Jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu, yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu, hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu, Waaqayyoon beekuuttis guddachuu akka dandeessaniif kadhachuu keenya. Obsa hundumaa fi gammachuudhaan waliif danda'uuf akka aangoo isa ulfina isaa keessaa dhufuutti jabina hundumaan jabeeffama. Abbaa keenya isa ifa Waaqarraatti qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu isin dandeessiseef galata dhiyeessaa. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Ilma isaa furamuu kanaan dhiifamuu cubbuus arganneerra.
Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne, warri teessoota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii Waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumamani. Wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame. Inni wanta hundumaa dura ture. Karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhateen jiraata. Inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Waan hundumaatti isa duraa akka ta'uuf inni warra du'an keessaa dura ka'e. Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti Waaqa irrattis nagaa buuseera. Isin dur hamaa yaaduu keessaniin, hojjechuu keessaniinis orma diina Waaqayyoos taatanii turtani. Amma garuu Waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarsee warra isaaf qulqullaa'an, warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabnes godhee of dura isin dhaabbachiiseera. Haa ta'u iyyuu malee amantii keessatti hafuun, hundee keessan irratti jabaattanii dhaabachuun, abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa socho'uu dhiisuun isin irra jira. Wangeelichi Waaqa jala uumama hundumaatti lallabamee jira. Ani Phaawulos hojjetaa isaa ta'eera. Ani amma isiniif dhiphachuu kootiif nan gammada. Rakkina Kiristoos rakkate keessaa hirmaachuudhaaf waan na duraa hir'ate anis dhagna isaatiif, kana jechuun waldaa kiristaanaatiif foon kootiin rakkachuudhaan nan guuta. Akka hojii isiniif hojjechuudhaaf Waaqayyo anatti kennetti dubbii Waaqayyo guutummaatti waliin ga'uudhaaf hojjetaa waldaa kiristaanaa ta'eera. Dubbiin kun bara durii durii jalqabee dhaloota turan duraa dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti mul'ifameera. Waaqayyo dhoksaa isa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti argisiisuudhaan warra kan saatiitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jirudha. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessani.
Nus isuma labsina. Namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee fuula Waaqayyoo dura akka dhaabatuuf nama hundumaan gorsina. Ogummaa hundumaanis hin barsiifna.
Jabina isaa isa humnaan ana keessaa hojjechaa jiruun kana gochuuf itti nan dadhaba wal'aansoon ittiin qabas. Gara warra Qolosaayis boqonnaa lama. Ani isiniif warra Laawodoqiyaatiif akkasumas warra fuula koo hin argin hundumaaf attam guddisee akkan nama'aa ture akka beektan nan barbaada. Kana gochuun koosi garaan isaanii ija jabinaan akka guutuuf jaalalaan walitti hidhamanii utuu jiranii badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu isa hubannaa keessaa dhufu dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jirus beekuu akka argataniif. Badhaadhummaan ogummaa fi beekumsaa hundinuu isa keessa dhokfamee jira. Kanas namni tokko illee dubbii nama waldhaalchisuun akka isin hin gowwoomsineefan dubbadha. Fooniin yoon isin bira jiraachuudhaa baadheyyuu hafuuraan isin biran jira. Toora gaarii isin qabdanii fi Kiristoos Yesuusitti amanuutti jabaachuu keessan arguutti nan gammada.
Egaa Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gad fageeffadhaa. Isatti ijaaramaatii amantiitti dhaabamaa. Galata guutee irra dhangala'us dhiyeessaa.
Namni tokkollee akka barsiisa Kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataa isaa keessaa ba'ee fi gowwoomsaa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin. Akka barsiisa amala namaatti akka isa hafuurota bantii waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaatamaniitti isin hin booji'in. Kana hundumaattis of eeggadhaa. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessan jiraata. Isinis isuma warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi aboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyaa dhuftaniittu. Isinis immoo isumaan dhagna qabamtaniittu. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame utuu hin ta'in isa Kiristoos dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleesseedha. Cuuphaadhaan Kiristoosii wajjin awwaalamtanii hojii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniini isinis immoo isaa wajjin du'aa kaafamtaniittu.
Isinis irra daddarbaa keessaniif dhagna qabaa dhabuu foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akka isin Kiristoosii wajjin jiraatoo taatan godheera. Irra daddarbaa keenya hundumaas nuuf dhiiseera. Wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin dugugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan argisiisa.
Kanaafis waa'ee nyaataa fi dhugaatiitti, waa'ee guyyaa ayyaanaatti, waa'ee baatii lakkaa'uttis yookiis waa'ee sanbata eeguutti namni tokkollee isinitti hin faradin. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiruu sanaa duwwaadha. Wantichi inni dhugaan garuu kan Kiristoosi. Namni gaddeebi'ee ergamoota waaqarraa waaqessuu jaallatee mul'ata arge tokko tokkoon himuudhaan sababii ga'u utuu hin qabaatin yaaduma garaa isaatiin of bokoksee galata isin hin dhabsiisin. Namni akkasii Kiristoos mataa dhagnichaatti isa guutummaan dhagnaa ittiin sooramee buusaa fi ribuu isaatiinis walitti hidhamee guddina Waaqayyoo biraa argatuunis guddatu sanatti hin jabaatu. Kiristoosii wajjin taatanii hafuurota bantii waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii immoo maaliif akka waan ammayyuu kan biyya lafaa taataniitti jiraattu ture? Maaliifis seerrata isaanii jala of galchi ture? Kana harkaan hin qabin, sana afaaniin hin qabin, isa kaanis hin tuqin hin jedhu. Wanti kun hundinuu immoo ittiin hojjetamanii akka dhumaa adeemaniif hin turreere? Akka ajaja namaa fi akka barsiisa namaattis dubbatama mitiire? Seerratoonni akkasii waaqessuu addaan bahirraa ka'uu isaaniitiin, waan gaddeebisan fakkaachuu isaaniitiin, dhagnatti hammaachuu isaaniitiin wanta ogummaarra dhaabatan hin fakkaatu. Garuu gara waan gatii qabuutti utuu hin ta'in gara hawwa foonii raawwachuutti nama hin geessu. Gara warra Qolosaayis boqonnaa 3. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jiruutti barbaadaa.
Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti hidhinaa. Isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu.
Egaa yaada keessan wanta lafarra jirutti isa hidhu, halalummaaf xuraa'ummaa, kajeellaa fi hawwa hamaa, sassata isa Waaqayyolii tolfaman waaqessuutti lakkaa'amus of keessaa ajjeesaa. Sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi Waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti dhufa. Namoota waan akkasii hojjetan gidduu yommuu jiraattan, isinis immoo yeroo sana akkasumatti deddeebi'aa turtani. Amma garuu isin dheekkamsa, aarii, hammina, maqaa wal balleessuus hundumaa of irraa fageessaa. Dubbiin nama yeellaasisus afaan keessan keessaa hin bayin. Soba walitti hin dubbatinaa. Namummaa moofaa hojii isaa hundumaa wajjin of irraa baaftaniittu. Namummaa haaraas uffattaniittu. Inni hubannaa isa akka fakkaatti isaatti isa uume bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa haareffamuutti jira. Egaa si'achi Giriikii fi Yuhudii nama dhagna qabatee fi nama dhagna hin qabatin, wal'aalaa isa jireenya isaan qajeelfatin, garba birmaduu jechuun hin jiru. Kiristoos garuu hundumaaf jira. Inni nama hundumaaf waan hundumaati.
Isin warra fo'aman, warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallatamanis ergataatanii araara garaa keessaa dhufu, gaarummaa, gad of deebisuu, garraamummaa, obsas akka uffataatti uffadhaatii keessa jiraadhaa. Waliif danda'aa. Namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiisa, isinis immoo waliif dhiisaa. Isaan kana hundumaa irrattis jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhee walitti hidhuu qabaadhaa. Nagaan Kiristoos inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf itti waamamtan garaa keessan keessatti haamo'u, warra galata galchanis ta'a. Dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu. Ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas, qooqa garaa garaatiin, faarfannaa galataatiin, iddoo hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan waanumti isin hojjettan hundinuu maqaa Gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Isumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf galata dhiyeessa.
Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu. Atis abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu. Ittis hin hammaatin. Ijoolle, waan hundumaatti abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaatti hin tola. Isin immoo abboota nana, yaanni isaanii akka hin bannetti ijoollee keessan tuttuqxanii hin aarsinaa. Isin warri garbummaa jala jirtan, biyya lafaa kana irratti warra isin hojjechiifataniif akka isa nama gammachiisuudhaaf ija ilaaltanii hojjettaniitti utuu hin ta'in, Gooftaa sodaachaa garaa qulqulluudhaan abboomamaa. Waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettaniitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kiristoos Gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa Gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beekaa. Namni balleessaa hojjetu balleessaa isa hojjetu sanaaf gatii isaan argata. Nama wal caalchisuun immoo isa biran jiru. Gara warra Qolosaayis boqonnaa 4. Isin warri gooftummaadhaan nama hojjechiifattan, ofii keessaniifis waaqarraa gooftaa akka qabdan beekaatii, qabaa qajeelaadhaan warra garbummaadhaan isin jalatti hojjetaniif waan isaaniif ta'u godhaaf, garaa galateeffatuu fi yaada dammaqaadhaan kadhatatti cimaatii itti fufaa. Nuyis dhoksaa Kiristoos isa ani amma waa'ee isaatiif hidhamee jiru himuudhaaf Waaqayyo karaa dubbichaa akka nuuf banuuf nuuf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti dhoksaa kana mul'isee dubbachuudhaaf anaaf kadhadhaa. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjechuudhaan namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirree wajjin akka itti jiraattan ogummaadhaan amaleeffadhaa. Haasaan keessan yeroo hundumaa gurratti kan tolu, akka soogiddaas mi'aa haa ta'u. Namaaf immoo addumaddaan deebii isaaf deebisuun ta'u beekaa. Xiiqiqoos obboleessi jaallatamaan, hojii keessattis hidhati amanamaan waa'ee koo hundumaa isinitti himuuf jira. Nuyi hundumti keenya attamitti akka jirru isinitti himee garaa keessan akka jajjabeessuuf ani gara keessanitti isa ergeera. Onesimoos obboleessi amanamaanii fi jaallatamaan isin keessaa tokko inni ta'e isaa wajjin hin dhufa. Isaan waan asitti ta'e tokko tokkoon isinitti himu. Aristaarkos inni anaa wajjin hidhamee jiru nagaa isiniif hin dhaama. Maariqoos inni durbiin Barnaabaas akkasuma nagaa isiniif hin dhaama. Waa'ee Maariqoos kanaan dura dhaamsi isin ga'eera. Inni gara keessan yommuu dhufu simadhaa. Yooshu'aan inni Yoosxoos jedhamus nagaa isiniif hin erga. warra seera dhagna qabaa eegan keessaa isaan kana kophaatu mootummaa Waaqayyootiif anaa wajjin hojjeta. Isaan immoo guddaa na jajjabeessan. Eephaafiraas hojjetaan Kiristoos Yesuus inni isin keessaa tokko ta'e nagaa isiniif in erga. Isin namoota ga'an taatanii wanta Waaqayyo jaallatu jaallachuudhaanis guutamtanii jabaattanii akka dhaabattaniif inni kadhata isaatiin yeroo hundumaa isiniif in dhama'a. Inni isinii fi warra Laawodiiqiyaa fi warra Heeraapoolisiif hojjechuutti jabeessee akka dadhabe ani dhugaa nan ba'aaf.
Luqaas ogeessi qorichaa inni jaallatamaan, Deemaasis nagaa isiniif in dhama'a.
Obboloota Laawodiiqiyaatti, Aadeniinfaatti, waldaa mana isheetti walitti qabamuttis nagaa keenya nuuf himaa. Ergaan kun isin gidduutti erga dubbifame booddee waldaa Laawodiiqiyaatti akka dubbifamu godhaa. Ergaa isa waldaa Laawodiiqiyaatti ergame immoo isin dubbifachuun isin irra jira. Arkiphoosiin immoo hojicha isa karaa gooftaa fudhatte sana akka raawwattu godhi jedhaa. Ani Phaawulos nagaa kana harka kootinan isiniif caafa. Funyoo sibiilaatiin hidhamuu koo yaadadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u.